Monarhija Spānijā tika atjaunota 1975. Gada 22. novembrī, tikai dažas dienas pēc diktatora Franco nāves. Kopš Juana Carlosa kāpšanas tronī ir pagājuši jau 39 gadi. Pēdējo triju gadu laikā Spānijas valdnieks ir pārcietis 9 plaušu ceļgala, gūžas un ahilei cīpslas operācijas, un tagad 76 gadus vecais monarhs paziņojas, ka ir izlēmis atteikties no varas par labu savam dēlam Felipe, jo jaunā paudze pamatota pieprasot vadošo lomu.
Hoy merece pasar a la primera línea.
Šodien pirmās rindas ir jāieņem jaunajai paudzē, ar jaunu enerģiju un apņēmību veikt pārmaiņas un reformas, tādējādi stājoties pretī rītdienas izaicinājumiem ar jaunu spēku. Vai veidotu šādu nākotni, jaunā paudze piesaka sevi kā šo ideju aizstāvi. Tieši tāpat, kā tas ir noticis vēstures izšķirošajos brīžos tajā paudzē, kurai piedaru arī es. Mans vienīgais mērķis ir bijis un būs – nodrošināt labklājību un brīvības progresu visiem spāņiem. Es vēlu visu labāko Spānijai, kurai es esmu veltījis savu dzīvi, savas spējas, cerības un savu darbu. Mans dēls, kroņmantinieks Felipe. Iemieso to stabilitāti, kas vispilgtāk raksturo monarhijas institūciju.
Spānijas karalis Juans Carlos ir spēlējis lielu lomu, nodrošinot pārējos demokrātiju pēc diktatora Franco nāves. Tomēr pēdējo divu gadu laikā monarhijas popularitāte ir ievērojami kritusies. To smagi iedragāja korupcijas skandāls, kurā iesaistīta Spānijas princese Kristīne, un arī paša karaļa dārgais medību ceļojums uz Afriku 2012. Gadā, kad Spānijā valdīja dziļa ekonomiskā krīze. Savā atkāpšanās runā Juans Carlos norādījis, ka šī ekonomiskā krīze ir atmodinājusi spāņos vēlmi atjaunoties, pārvarēt un labot pieļautās kļūdas un pavērt ceļu labākai nākotnei. Carlos arī pateicies visiem saviem līdzgaitniekiem par atbalstu gandrīz 40 gadu garumā.
Es vēlētos izteikt savu pateicību Spānijas tautai, visiem, kuri ir iemiesojuši valsts varu un institūcijas manas valdīšanas laikā, un visiem tiem, kuri augstsirdīgi un lojāli ir palīdzējuši man pildīt manus pienākumus. Es izsaku pateicību karalienei, kuras palīdzību un atbalsts mani nekad nav pievīluši. Es paturu un vienmēr paturēšu Spāniju dziļi savā sirdī.
Šī gada sākumā Juana Carlos turpmāku valdīšanu atbalstīja vien 40% iedzīvotāji. Savukārt Astūrijas prinča Felipes stāšanos valsts vadītāja amatā atbalstīja vairāk kā 60%. Vienlaicīgi ir liels skaits iedzīvotājiem, kuri iestājas pret monarhiju kā tādu. Jāpiebilst, ka līdz Spānijas troņa pārņemšanai var paiet vēl kāds laiks, jo ir nepieciešams izstrādāt un pieņemt speciālu likumprojektu. Jautājumā par atteikšanos no troņa Spānijas konstitūcijā norādīts uz speciālu likumu, ko parlaments līdz šim tā arī nav pieņēmis. Lai atrisinātu šo jautājumu, premjerministrs Mariano Rajojs ir sasaucis speciālu valdības sēdi, paužot cerību, ka parlaments jau drīzumā varēs atzīt kroņprinci par jauno karali, bet Juanu Carlos nodēvējot par Spānijas interešu nenogurstošu aizstāvi. Noslēgumā vien atgādināšu, ka gada laikā Juans Carlos ir jau trešais Eiropas monarhs, kurš atkāpies no amata par labu saviem bērniem. 2013. Gada aprīlī pēc 33 gadu valdīšanas no troņa atteicās Nīderlandes karaliene Beatrikse, bet pērnā gada jūlijā tādu pašu lēmumu pieņēma arī Beļģijas karalis Alberts II. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.